Áttundi kafli. Efraimítar sögðu við Gídeon. Hví gerðið þú okkur það að kalla okkur ekki til hjálpar? Þú hefur farið einn til þess að berjast við Midianíta. Og þeir átöldu hann harðlega. Þá sagði hann við þá. Hvað hef ég nú gert í samanburði við ykkur? Er ekki eftirtíningur Efraims betri en vínuppskera Abiesers? Guð gefi höfðingja Midians þá Óreb og Seb í ykkar hendur. Hvað hef ég megnað að gera í samanburði við ykkur? Þegar hann hafði sagt þetta, rann þeim reiðin. Gídeon kom nú að Jórdan og fór yfir hana með þau 300 manna sem með honum voru. Þeir voru þreyttir en ráku þó enn flóttan. Hann sagði við íbúa Súkkót. Gefiði liðinu sem fylgir mér brauðhleifa því að mennirnir eru orðnir þreyttir en ég er að elta þá Seba og Salmúna, konunga í Midian. En höfðingjarnir í Súkkót sögðu Eru þeir Seba og Salmúna orðnir þér svo fastir í hendi að við getum gefið her þínum brauð? Þá sagði Gídeon. Fyrst svona er þá skal ég þreskja hold ykkar með þyrnum eyðimerkurinnar og með þyrslum þegar drottinn gefur Seba og Salmúna í mínar hendur. Þaðan fór hann til Penuel og mælti við íbúana á sömu leið. En Penuel búar svöruðu honum hinu sama og íbúar Súkkót höfðu svarað. Þá sagði hann við Penuel búa. Þegar ég kem aftur heilu og höldnu, mun ég brjóta niður þennan turn. Þeir Seba og Salmúna voru í Karkúr og herlið þeirra var 15.000 manna. Allir þeir sem eftir voru af öllum her austurbyggja, en 120.000 vopnaði menn voru fallnir. Fór Gídeon nú tjaldbúaleiðina fyrir austan Nóba og Jókbea og réðst á herbúðirnar, en herinn ugði ekki að sér. Þeir Seba og Salmúna flýðu, en hann elti þá. Tók báða Midians konungana Seba og Salmúna höndum og tvístraði öllum hernum. Á leiðsyni tilbaka úr orustunni við Heresbrekku tók Gídeon Jóason svein nokkur af Súkkatbúum höndum og knúði hann sagna. Sveinninn skrifaði upp fyrir hann höfðingjana í Súkkót og öldungana, all 77 manns. Þegar hann kom til íbúa Súkkót sagði hann Hér eru nú þeir Seba og Salmúna sem þið hættu mig fyrir og sögðuð Eru þeir Seba og Salmúna orðnið þér svo fastir í hendi að við getum gefið þreyttum mönnum þínum brauð? Hann tók öldungaborgarinnar og þyrna eyðimerkurinnar og þysla og lét íbúa Súkkót kenna á þeim og hann braut niður turnin í Penuel og drap borgarbúa. Síðan sagði hann við Seba og Salmúna. Hvernig voru þeir menn í hátt sem þið drápu hjá Tabor? Þeir sögðu. Þeir voru alveg eins og þú. Þeir voru allir sem konungssynir ásýndum. Þá sagði hann. Þeir hafa verið bræður mínir, synir móður minnar, svo sannarlega sem drottinn lifir. Ef þið hefðu gefið þeim líf, myndi ég ekki drepa ykkur. Því næst sagði hann við Jeter, frumgetinn son sinn, farðu og dreftu þá. En sveinninn brá ekki sverði sínu því hann skorti kjark til þess, enda var hann ungur að aldri. En þeir Seba og Salmúna sögðu, komdu sjálfur og gaktu frá okkur því að afl fer eftir aldri manns. Fór þá Gídeon og drap Seba og Salmúna og tók skrautmannana sem voru hálsana á úlfuldum þeirra. Þá sögðu Ísraelsmenn við Gídeon. Drottnaði yfir okkur, þú og sonur þinn og sonarsonur þinn, því að þú hefur frelsað okkur undan Midian. En Gídeon sagði við þá. Ekki mun ég drottna yfir ykkur og ekki mun sonur minn heldur drottna yfir ykkur. Drottin skal drottna yfir ykkur. Og Gídeon sagði við þá. Ég vil byggja ykkur bónar. Gefi mér alla eyrnarhringana sem þið hafi tekið að herfangi. En niðjar Ísmaels báru eyrnarhringa úr gulli. Þeir svöruðu. Við gefum þér þá fúslega. Þeir breyttu út skikkju og köstuðu þanga hver veit eyrnarhringum þeim er þeir hafið tekið að herfangi. En þing þessara eyrnarhringa úr gulli sem hann hafi beðið var 1700 siklar gulls að frátöldum skrautmánum, eyrnaperlum og purpuraklæðum sem Midians konungarni báru og festum þeim sem voru hálsana á úlveldum þeirra. Gídeon gerði úr þessu hökulíkneski og reisti það í borg sinni í Ofra og allur Ísrael tók þar framhjá með honum. En það varð Gídeon og húsi hans að tálsnöru. Þannig urðu Midianítar að lúta í lægra haldi fyrir Ísraelsmönnum og máttu aldrei síðan frjálst höfuð strjúka. Var nú friður í landinu í 40 ár meðan Gídeon var á lífi. Fínæst hélt Jerubal Jóason heim til sín og bjó í húsi sínu. Gídeon átti 70 syni sem voru ávextir lenda hans því að hann átti margar konur. Og hjákona hans sem hann átti í Síkem fætti honum einnig son og hann nefndi hann Abimelek. Gídeon Jóasson dó í hári elli og var grafin í gröf Jóasar, föður síns, í Ofra í landi Abiasars niðja. Þegar Gídeon var dáinn tóku Ísraelsmenn enn og ný framhjá með Baalum og gerðu Baal berit að guði sínum. Og Ísraelsmenn minntust ekki drottins guðsíns sem hafði frelsað þá úr höndum allra óvina þeirra umhverfis. Og ekki sýndu þeir heldur ætt Jerubals, það er Gídeons, hollustu fyrir allt það góða sem hann hafði gert fyrir Ísrael.